Bos días pola tarde ou pola noite. Sí, a todas vos criaturiñas, que madrugades máis cos galos, as que vos gusta almorzar ao mediodía, ou a vos, as que falades con mouchos, corusas e demais animaliños nocturnos.
Sangue, sangue.
A toupeira, a toupeira, illando raíces, illando raíces. En Radio Liberdade, en Radio Liberdade, en Radio Liberdade. Búscanos na internet, búscanos na internet.
Já perdão, suicidou. Kurt Cobain, suicidou. Getúlio Vargas, suicidou. Nietzsche enlouqueceu.
Sí, bons dias pola tarde ou pola noite. Porque podedes escoitarnos cando que irades. Estamos en Radio Liberdade, con V, unha radio libre e comunitaria de Ourense, onde naceu esta toupeira. Tamén nos podedes encontrar en iVoox e en Radio Allariz no 107.2 da FM.
Já perdón, suicidou. Cleópatra, suicidou. Isocrates, suicidou. Goya enlouqueceu. E
comezamos esta toupeira co que quere ser a segunda parte de Tolemia. O 29 de maio, na Plaza do Toural de Santiago de Compostela, convócase o Orgullo Tolo, co lema A Tolemia Ocupa a Rúa, organizado polos grupos de apoio mutuo GAM Compostela e GAM Dime, cun cartel no que rezaba o seguinte: concentración, lectura de manifesto, exposición fotográfica, mesa informativa e micros abertos. É aquí onde entramos nós, as criaturiñas da toupeira. Temos que decir que estes dous programas de Tolemia son gracias a unha criaturiña chamada María Tola, que foi encargada de recoller os testimonios e facelos chegar aquí abaixo. Seguramente non tardes en escoitar outra vez este nome na toupeira, porque este que vos fala está que bate palmas coas orellas. Con colaboradoras como esta, así calquera fai un programa de radio. Gracias a María Tola, poidemos retomar esta toupeira que tiña tempo que non publicaba nada, polos motivos que sexa. Estivemos moito tempo nun limbo, pero xa estamos aquí, e con moitas ganas de retomar isto que é a radio.
Non vou nada ben. Non vou nada.
Hola, son María Tola e estamos na toupeira, un espazo aberto á expresión, onde as narrativas se visten de cor e a toupa sae a luz do día polo seu buraquiño. Mando vos un saúdo de toupeira ás vosas orellas.
Puta que pariu.
Como xa dixemos, o Orgullo Tolo celebrábase en Santiago de Compostela e tolos e tolas ocupaban as rúas. Esas criaturiñas que con moito orgullo ían falar das súas tolemias, diante de todos e dando a cara e a voz, para que se escoite e visibilice este temazo que é a locura e que tanto medo nos dá. Neste programa que temos por diante, imos escoitar estes testimonios que non sempre se van escoitar claramente pola calidade do son. Pero non nos imos a por exquisitos con eso. Intentaremos arranxalos un pouco e imos darlle voz a todas estas criaturiñas que con moito valor acercáronse a estes micros abertos do Orgullo Tolo. para contar as súas vivencias, opinión sobre o sistema sanitario mental, e tamén imos escoitar algún poema misturado con cancións como esta que nos está servindo de banda sonora.
La palabra de Guadalupe me entraron como un cuchillo. Lo que no nace no muere, pues
son Paco Desastre y esto é a Toupeira, Rillando Raíces, desta vez polo segundo viaxe da Tolemia. Desatado os cinturóns, porque nesta viaxe non vos van a facer falta. Recordade que todas estamos tolas de alguna maneira, pero algunhas criaturiñas temos carnet e diploma, como dicía un tolo chamado Nacho, un clown muy payaso.
La luz de la mañana.
Bueno, yo quería decir que estar lúcido significa estar loco por naturaleza, y el que no se dé cuenta es que su normalidad lo ha, de alguna manera, ya lo ha matado. Yo quería decir esto porque se habla mucho de enfermedad, pero la enfermedad no la tenemos nosotros. La enfermedad no, y la culpa sí, viene de fuera y está a la vista y cada vez está más. Entonces, cuando veáis a alguien temblando o que no puede hablar porque le han quitado la palabra, con unas medicaciones que no son medicaciones, que son venenos, que son neurolépticos, que significa atar nervios, pues podéis imaginar el sufrimiento que se tiene en el cuerpo y en el alma. Entonces, los que no conozcáis el tema, es para parar, para reflexionar. Y los que lo sufrís, es para decir basta y atreveros a ser vosotros mismos. Muchas gracias.
Você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar.
Este nome, esta decisión é unha decisión política, unha decisión dependente do momento na historia e da cultura concreta, e non hai máis cousas máis claras para velo. Cousas como que, por exemplo, a homosexualidade fora tildada como enfermidade mental hasta os 90, que as persoas trans foran consideradas enfermas mentais hasta 2018, ou que outras diversidades humanas sigan a ser consideradas enfermidades mentais non máis que por unha convención médica, que non é máis que iso, non é que exista unha definición intrínseca ao ser humano de cada tipo de enfermidade que podes tela ou non tela, sino que é un conxunto de síntomas que por unha decisión política se lles dá un nome, e en base a ese nome se condena a unha persoa a unha serie de estigmas, a unha serie de vivencias, algunhas positivas, moitas negativas, que simplemente por ser porque teña un conglomerado de síntomas concretos. Concretamente, quería aproveitar tamén para falar un pouco da unión entre a, xa que mencionei, entre a psiquiatrización e o colectivo LGBT. Xa vistes que viñamos aquí cas bandeiras. É algo que igual moita xente non ten presente, pero, por exemplo, na actual lei trans dice, hai un punto que implica que hai que facer un diagnóstico diferencial para saber se as persoas teñen un trastorno de personalidade que as faga pensar que son trans. Con esta excusa estáselle impedindo acceder a unha, a poder facer a súa transición a persoas que teñan prácticamente calquera tipo de psiquiatrización, desde persoas autistas, persoas con discapacidade intelectual, con prácticamente con depresión crónica, calquera tipo de cousa podes usar como excusa para isto. Entón, creo que é moi importante que calquera persoa que apoie ao colectivo LGBT tamén apoie a loita contra a psiquiatrización e contra a patologización de cousas que realmente non teñen por que ser patologizadas, simplemente son unha forma diferente de vivir e que precisamente porque nos criamos nunha sociedade que non está preparada, non está diseñada para xente que vive así, é castigada socialmente. Xa está. ¡Bravo!
la niña contorna quieren estar conmigo, todas las paranoias que tenía dentro ya se sumo como verdad. Prefiero hacer eso porque no tengo tiempo. No me da primera vez que tenga una consecuencia derivada de las pastillas. Ya tuve un problema reumatológico. También tenía un desbalance hormonal que me hizo que subiera 30 kilos. Y ahí casi no tenía tiempo, pero sí que tenía tiempo para que me sucedan todas esas cosas, ¿no? Y creo que está muy guay reivindicar orgullo, pero también me gustaría muchísimo que a las amigas, a las familias, a las personas que están a mi contorno, que las personas que están compartiendo espacios conmigo, supieran que tienen que entender que yo estoy atravesada por otra situación, que yo tengo una realidad diferente, que no puedo hacer lo mismo que están todas y todos. Y que estoy harta, estoy harta de que estés así. El que antes de venir a dar pedagogía y que antes de venir a reivindicar derechos, me gustaría también contar con un espacio seguro en el que no fuera necesario un grupo de apoyo mutuo y que realmente pudiera llegar a casa y contarle esto a mi nanay, y que a mi nanay creyera en mí. Porque supongo que eso le pasa a todas al comercio, ¿no? Porque ¿quién va a creer que te quieres morrer? O que intentaste morrerte, ¿no? Entonces, pues es un día para celebrar, pero también es un día para reflexionar un poco o nuestro papel con nuestras amigas y nuestro papel de todos los espacios en los que habitamos, públicos y privados. ¿Qué estamos haciendo para que nosotros se sientan bien? Para que se sean parte de las nuestras realidades. Estamos ocultando sus sentimientos y estamos obligando a las personas a que actúen de una determinada manera por eso que queremos. No queremos enfrentar lo que nos molesta.
Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.
Un dolor y dificultades también. Cuando en relación con mi hijo me tuve que enfrentar a saber cómo afrontar esa dificultad. Y pude ver mi locura también, pude ver mis dificultades, porque también las tengo. Yo también fui diagnosticado, siendo muy joven. Tomé medicación muchos años. Yo sentía que algo andaba mal dentro de mí. Y tirando de ese hilo y tirando de todo el consuelo que he conseguido de tantos que me han apoyado, algunos aquí presentes, que se lo agradezco de corazón, quiero decir, es importantísima esta lucha, es importantísimo seguir adelante, porque el ser humano se apoya en otro ser humano. Las instituciones muchas veces están por encima de eso y no ven con humanidad, ni siquiera muchos profesionales no ven con humanidad a quien tienen enfrente, se colocan por encima de él. Además, casualmente, yo soy uno de los profesionales que también he tenido que pasar un proceso para poder aceptar que soy igual que el otro, que estoy a la misma altura, que no estoy por encima ni por debajo. Y he hecho un procesito interesante y le quiero dar las gracias a todos cuantos me han apoyado, han estado a mi lado y escuchando ahí, ahí al lado me vienen lágrimas, me viene emoción. Muchas gracias.
Quero pro Belo, e os PM que aqui dê errado. Cê sabe que nosso caso já é certo. É tipo somados com 12 da 4 de 4, cê tá aí, eu tô tapando o rabo. Ela não liga pro meu passado, me diz que não tem medo do futuro. Se sente segura comigo do lado.
Mas quando cê chega, se bagunçou tudo. A vida ficou de ponta cabeça. E eu bagunçado, já meio virado. Rulei de cabeça, louco da cabeça. Eu pulei de porra, então vê se pensa. Não quer, então deixa. Então vê se deixa. Difícil saber o que ela é, difícil entender o que ela quer. É uma frase clichê, é um quadro do Monet, é um flow do Xamã, ou é um gol do Pelé. É misturado tanto faz, com o que Deus quiser. E se Deus quiser, e se Deus quiser, eu já tô na tua vida. Se tu não quiser, nós joga pra cima. Moleque doidão, criado capão, e fogo no balão, e no copo a bebida. Um pouco convencida, me alucina e me vicia como ketamina. Ela é obra-prima, pouco hype, muita mina. Eu por baixo, ela por cima, ela vem por cima. Eu não sou doutor, então cheguei na rima. Eu sou ouro por ela, prata fina. Flow é made in buia, eles made in chinela, made in água. Eu sou Black Saba, hip hop, raga. Ela é lisa, engenharia linda, não se assusta. Louca da cabeça, eu pulei de ponta. Ela é uma piscina. Mas quando cê chega, se bagunçou tudo. A vida ficou de ponta cabeça. E o bagunçado já meio virado. Pulei de cabeça, louco da cabeça. Eu pulei de ponta. Então vê se pensa. Não quer, então deixa. Então vê se deixa. Ela não gosta do meu rap e do flow agressivo. Não, não vou trocar de step. Então deixei ela de lado. Cada lado que eu piso, lá que eu vou gravar uma track. Tipo tudo de improviso, canto meio desafinada. Louca é fã do L7, love Felipe Red. Geminada em 7 vidas, 7-0 no contrato. 7 dias por semana, 7 vezes na minha cama. Todo dia ela me chama, chamo ela de pecado. Aí meu monelo.
Olá. Bueno, eu son Paula do Gambe, daqui de Compostela. E, bueno, levo así bastantes anos co tema do activismo en saúde mental. E o que quería decir agora é que, bueno, primeiro que estou emocionadísima de ver que hai tantísima xente escoitándonos, porque, bueno, a loucura é o grande tabú desta sociedade. Sabemos, porque sabemos, todas as que estamos aquí, sabemos que hai moitísimas persoas que estamos diagnosticadas, que estamos consumindo psicofármacos, que estamos, ou igual non estamos consumindo psicofármacos, nin estamos diagnosticadas todavía, pero estamos pasando unha mala racha e non lo estamos plantexando porque vemos que non podemos máis, etc. Mais todo o que nos, digamos, o que nos impactou, non, este ano que levamos o ano pasado, non, co confinamento, con todos estes cambios vitais que levamos, que supuso seguramente moita crisis existencial para moitas persoas, non? E eu quería decirvos que estou super emocionada de ver que hai tanta xente aquí, pois, digamos, acompañándonos, e quería facer publicidade directamente dos grupos de apoio mutuo, porque están demostrando ser unha ferramenta de, bueno, de primeiro orden para atravesar todos estes malestares, non? Con ou sin axuda complementaria do servicio de saúde mental, non? Porque evidentemente nos no grupo de apoio somos xente moi diversa. O que temos en común é que estamos en algún momento da nosa vida fomos diagnosticadas de saúde mental, pero nestes momentos pois hai persoas que están siguiendo a servicios de salud mental, personas que se siguen medicando, personas que xa non van a servicios de salud mental ni se medican, y nesta diversidade que nos defendemos y que nos respetamos, porque é tan legítimo non querer medicarse como medicarse, pero sí que é verdad que, por exemplo, unha cousa que pasa nos grupos de apoio mutuo, tanto neste de Compostela como noutros que hai no resto do Estado, é que evitan ingresos. O sea, realmente, os grupos evitan ingresos psiquiátricos. A xente, cando entra nos grupos de apoio mutuo, síntese moitísimo máis arropada, e as crisis normalmente non chegan a un, digamos, a un abismo, non, de que a única opción se ingresar, non? Porque hai, o sea, constituen de verdad unha ferramenta de apoio de primeira orde, vamos. Entón, quería animarvos a que coñezades o GAM de Compostela e tamén que se creen máis, porque claro, Galiza non é só Compostela, hai un en Vigo tamén, o Dime, e animarvos a que se creen moitísimos máis. Non fai falta ter ningún coñecemento específico para crear un GAM de saúde mental, porque, a fin e ao cabo, un grupo de apoio mutuo de saúde mental, o único que é persoas que se xuntan e falan, e que poden falar en total liberdade, por moi mal que estén, e que van ter, do outro lado, van ter persoas que as van escoitar e as van animar, e é a que nos dedicamos, a sosternos con todo o amor do mundo nos momentos malos e nos vos tamén, porque tampouco é que falemos solo das cousas malas, que tamén compartimos cousas boas, porque tamén nos pasan cousas boas, precisamente a partir de estes sosternos con cariño e con apoio, empezan a pasarnos cousas boas que tamén mola moitísimo compartilas. Entón, bueno, que está claro que o apoio mutuo, xa que o sistema non nos está, o sea, as listas de espera dos psicólogos, das psicólogas, de non sei que, están a rebosar, e a única opción que nos dá o sistema de saúde mental son pastillas e ingresos. Entón, por favor, pensade seriamente na idea do apoio mutuo, porque de verdad que non fai falta nada especial, simplemente, incluso coas vosas colegas, coas vosas familiares, a sentarse e falar sin medo e sin vergoña, porque non hai que ter nin medo, nin culpa, nin vergoña por estar pasando mal, vale? O sufrimento é algo intrínseco a ser persoas, as persoas, polo efeito de estar no mundo, nos pasan cosas, sufrimos e reaccionamos de maneiras diferentes, e non hai aí ninguna culpa ni ninguna vergoña, vale? Por eso estamos aquí falando de orgullo, porque nin culpa nin vergoña, orgullo, vale? Pues moitas gracias, unha aperta. Se vocês
tivesse a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou.
Quería agradecer a todas as organizadoras e organizadores deste evento de Orgullo do Tolo pola valentía, polo traballo e por todo o esforzo de organizar todo isto. Ben, en segundo lugar, eu quero decir que presentarme, chamo-me Damián, teño diagnosticado pois un trastorno obsesivo compulsivo. Meu pai ten trastorno bipolar, varios das miñas tías tamén teñen diagnosticado trastorno bipolar. Eu, pois, dende que tuve 14 anos, tive a sensación de que algo pasábame. Cada vez que entraba nun sitio, pois, a pedir un auga ou facer unha xestión sinxela, pois non era capaz de facela. Perdíame coi moitísima facilidade e, sobre todo, cando estaba rodeado de moita xente, tendía a gritar, a falar moi alto. Ben, na miña primeira crise, pois derome ansiolíticos, estive en urxencias, e levaronme xunto con un psicólogo, deu-me un libro como afrontar a fobia social. Eu estuve estudiando durante un ano ese libro, non conseguí solucións. Despois fun a outro psicólogo porque durante a carreira tiña problemas de insomnio, ataques de ansiedade moi forte, e a psicóloga, pois, a mellor vontade, unha psicóloga privada, pois ensinoume pois exercizos de relaxación. De alguna maneira conseguín non levantarme ás 5 da mañán con crisis de ansiedade, pois bestiais de sentir que o corazón iba a me reventar. Non? Entonces pasou o tempo. E un pouco, cando coñecín a unha persoa moi especial que está aquí no público, díxome, pois, que incitoume a que tivese a valentía de falar cun psiquiatra. Antes xa había falado con... En total, falei con 3 psicólogos. Falei con un psiquiatra e deume unha medicación de que, de alguna maneira, estabilizoume. Bueno, o que quero decir con toda esta experiencia? Eu, baixo a experiencia que vivín cos meus familiares, eu non creo que o psiquiatra e o sistema psiquiátrico sexa o inimigo. O inimigo é outro, quero dicir. O inimigo a que exista medicamentos psiquiátricos é unha consecuencia na sociedade na que vivimos. O psiquiatra, a psiquiatría en España, é o irmá pobre da medicina. Hai un psiquiatra por cada 30 ou 40 persoas con problemas. Non hai suficientes medios. E non creo que sexa unha boa idea culpabilizar a todos. Porque hai algúns que loitan por nós, preocúpanse, o pasan mal, Entón, considero que debemos estar unidos e defender o que é noso. Moitas gracias por escutar.
El cielo no es igual, cambió de forma. Ven que acabo de salir, maldita tempestad, no acaba de llegar, cambió de forma. Y ay, de mí, huyendo de esta soledad. Tan arriba me paso las horas intentándolo acercar.
Ay, 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 ay.
Siento que estoy en un momento delicado. Ay, quien pudiera mirar, he visto un pajarito en el tejado y lo acabo de
Alfonso, son de Ourense, o que vou ler un poema e nada máis. No pabillón psiquiátrico as cabezas pesan. Os ollos están moi espertos ou moi dormidos. Tremen as mans de algúns e as almas de outros. Os paseos caraningures son interminables. E mírase para a fiestra ansiando contaminación, xa que todo está impregnado de desinfección. tamén de babas, soños, pirulas, risas e chantos. Están ali agardando por un cigarro. Están ali agardando se cambiará algo. Placebos de xogos, placebos de charlas, placebos supostamente medicinais, comidas galla, para adormecer as ansias dos cerebros dominados pola química. 71.000 teorías sobre os universos, consellos familiares ou as familias que as ten, ingresos e fuxidas, caro pabellón máis grande, tormentos, pesadelos, correas e coellos, televisión con excipientes en doses de 1.000 milinosos, reunións de bata brancas moi progresistas e moi almorzados, dados de volta, escapando cara fora, terminoloxías hereditarias e xenética de morro, institucións públicas e privadas da uva fría, do novo milenio, das bellas mentiras, campos de fútbol, campos de batalla, barrios de pobres, pobres barridos, campos de refugiados, bombas nos refugios, estanterías pragadas de libros, frigoríficos cheos de comida, dinheiro saudable de por vida, herdanzas e outros tempos, de todos os tempos, non pasean polo barrio, levitan nas alturas da fanfarronería progresista de avance europeo, globalización da agroucura, contrastando con excitación e represión a par, desemprego, traballo lixo, instigando a competencia, por 3 céntimos de fel e gol, pechando e abrindo xaulas, colmeas e reservas. A demencia sabedes ben onde está.
Y corro para atrás, me tambaleo sobre mi propia espina dorsal de valores. No distingo lo real de lo ilusorio, no distingo lo importante de lo trivial, no distingo mis intenciones de mis actos. Todo comienza siempre igual, estímulo, impulso, acción. Luego viene bien la culpa o bien la euforia. Blanco o negro, me regalo la vida o pienso en arrebatármela. ¿Dónde quedó el gris? ¿Dónde se fue? ¿Por qué se fue? Colgaré 100.000 carteles de se busca. Simplemente no puedo seguir siendo dos polos opuestos, contradictorios, incoherentes. Necesito salir de mi propia prisión. Yo.
Thank you. Deixamos xuntos intres das nosas vidas, espallados polo mundo. Cicatrices verticais nos antebrazos e sorrisos incansáveis. 68 laxes arrancadas de París, buscando a praia en maio. Sabas con nós tendidas ao sol de tanto enredar nelas. Fouciños que fixo a ferreira e non puidemos usar para apañar a erva que xa tiñamos outro. Froita madura no cham, porque fomos incapaces de recollelas en erguernos do sofá, ou porque non permitiron as mesmas dirixentes onde xerminarán en estes intres nas súas gorxas ata afogalas. Eu fui diagnosticada con un trastorno de alimentario con 14 anos, pero non me dixeron cal, dixeronme 13A no especificado. Despois, mediante un test que me fixo unha psiquiatra privada, diagnosticaranme trastorno ansioso-depresivo, e na segunda consulta xa me medicaron con... Bueno, o que creo que foi a miña condena foi o ansiolítico que me puxeron, Rivotril, xa desde os 14 anos. Entón, eu creo que me condenaron un pouco a que durante toda a miña vida estuvere medicada ou si sufrira ese estigma ou esa dependenza das benzodiazepinas, por exemplo. Logo, os 17 anos, a mesma psiquiatra, que, bueno, moita xente estará en desacordo con que me diagnosticase tan pronto este trastorno, pois diagnosticoume trastorno límite de personalidade. E díxome, eu lin os síntomas e vime moi identificada neles, entón foi como, unha liberación, pero por outra parte, foi como, non sei, algo que é crónico, algo que dura toda a vida, entonces non souben como manexalo. Con 14 anos tamén, ao verme medicado tan xoven, tamén me condenaron un pouco ao efecto de rebote que che fan a medicación, que basicamente pois tuve o meu primer intento autolítico con 14 anos despois de que me medicaran, acabei no hospital e tal, e bueno, a relación con meus pais pois deteriorouse un pouco desde aquela, pero estamos moito mellor. E bueno, pouco a pouco vou mellorando, pero digamos que hai síntomas que aínda se ven moi agravados. Non sei, estou un poquinho farta de que por vivir a realidade de outra forma me teñan que encastillar nun sitio, por exemplo, nas terapias as que vou agora trátanme como persoa, pero moitas veces me teñen tratado como un diagnóstico. Eu non son un diagnóstico, son unha persoa cos problemas concretos que se poden asustar a un diagnóstico que di o DSM, pero son unha persoa ao fin e ao cabo.
Probes cesteros, cestos que compoñer, pobriños de nosotros que vamos a morrer. Fame que teño, vaya por Dios, non sei se a fame ou será tos. Entra pola boca e sae polos pés, porque este mundo foi feito al revés.
E non quería marchar sen recordar e facerlle o meu pequeno homenaxe a un tolo chamado Toño. Sí, Toño, o cesteiro de Lobeira, que un día decidiu partir para outras terras e deixarnos un oco nos corazóns de moitos de nós. Eu recordo que o coñecín na Arca da Noé, en Vilar de Santos. E daquela eu estaba comezando con isto da toupeira. E non tiña moi claro aínda que formato ia levar, como contar as cousas, de que falar. Pero falando con el, con Toño, dime conta de como podía facelo. E sería dende o respeto. Sempre contando o que ti queiras que contemos, dende a paixón, porque todo que con o que fagas con paixón disfrutas, e ese disfrute é mutuo. E outra cousa que entendín foi que as historias sinxelas, as do cotío, son as máis fermosas, as de verdade, as que doen, as que fan rir e nos fan emocionarnos e chorar. E é por todo isto que eu non vou esquecer a esta criaturiña que é e sempre será Toño, o mestre cesteiro.
E son dos cestos, e son que como os meus non hai ningún non. E son dos cestos, miremos ben, que como os meus xa non os fai ninguén.
Estamos fora, criaturiñas. Oímonos.
Fame que teño, vaya por Dios, non sei se a fame ou será tos. Entra pola boca e sae polos pés, porque este mundo foi feito al revés. Fame que teño, vaya por Dios, non sei se a fame ou será tos. Entra pola boca e sae polos pés, porque este mundo foi feito al revés.